Undirritaður gerir það að tillögu sinni í samræmi við fyrstu málsgrein 77. greina laga þingsköp Alþingis að á dagskrá næsta fundar verði þau dagskrámál sem forseti leggur til að því undanskildu að út af dagskrá fundarins verði tekið 382. mál frumvarp til laga breytingu á lögum útlendinga alþjóðleg vernd. Ef til þess kemur að þingi þurfa að verja miklum tími í umræðum frumvarpum útlendinga sem hlýtur að teljast líklegt í ljósi þess hversu umfangsmiklar athugasemdir hafa verið gerðar við frumvarpið, er ástæða til að hafa áhyggjur af því afgreiðsla annarra mála tefjist. Afar skammt er eftir að starfsáætlun Alþingis og mörg þeirra mála sem bíða eru viðkvæm í tíma en umrætt frumvarp útlendinga það svo sannarlega ekki og engin knýjandi þörf á að ljúka afgreiðslu þess fyrir áramót. Þessi er óskað að tillagan verið borin upp til afgreiðslu í samræmi við áður nefnda grein þingskapa. Undir þetta bréf ritar Andrés Ingi Jónsson. Þessi tillaga verið borin upp til atkvæða í upphafi næsta þingfundar. Fleira